Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellimlek, jiena Francesco Piottart nil-eka l-programm ieħor Kelma mil-kelma. Nitħabbu ftit aktar mal-iskrittura mqazza. Mill-Ittra Apostolika tal-Papa Franġisku, Aperu Itillis. Għalhekk nistabbilixxi li t-tielet ħadd fi żmien ta' matul is-sena ikun dedikat għaċ-ċelebrazzjoni, ir-riflessjoni u t-tixrid tal-kelma t'Alla. Hekk dan il-ħadd tal-kelma t'Alla se jaħbad f'mument opportun ta' dak il-perjodu tas-sena, meta aħna mistednin insaħħu r-rabtiet tagħna mal-lut u nitolbu għall-laqda tal-insara. Din mhix xi kombinazzjoni fi żmien. Iċ-ċelebrazzjoni tal-ħadd tal-kelma t'Alla tesprimi tifsira ekumenika, għax l-Iskrittura mqazza turi lill-min jagħti widen għalija l-mixja li għandu jterraq biex jilħaq l-għaqda awtentika u b'saħħitha. Fl-aħħar programm tajna ħarsa ħafifa lejn kif il-lut iqasmu l-Bibja tagħhom dik li aħna nsejħula it-Testament il-qadim. Edna li għalihom hemm tliet taqsimiet kbar: it-Toraħ, jiġifieri l-kotba tal-liġi li Alla skont il-lut tal il-Mose, il-Profeti u l-kotba l-oħra. Mentri d-diviżjoni nisranija hija kemmxejn differenti. Tiftaħ bil-Pentateuku l-ewwel ħames kotba, għalhekk Pentateuku minn Penta ħamsa. Imbagħad hemm il-kotba storiċi fihom hemm il-parti storika fejn kif se naraw il quddiem hemm il-ġrajja tal-poplu Lgħudi x'in beda jsir aktar poplu u ma baqax setta tribujiet jiġġerrew fid-deżert. Il-profeti kemm dawk meqjusa kbar u kemm dawk żgħar. U is-seba' kotba tal-erf li huma kotba pjuttost qal imma fihom hemm tassew l-erf illi Alla jixtieq jaqsam mal-bniedem illi huwa hu n-nifsu għaliex l-erf u Alla n-nifsu. Illum se nibdew nagħtu ħarsa lejn dawn it-taqsimiet waħda waħda u naqbdu l-ewwel kelma allura: Pentateuku jew għallut it-Toraħ. Ma nafx tarawx xebħ fil-kelma ma bil-Malti tara. Wirja, għaliex fil-verità it-Toraħ ifisser dak li Alla wera lill-poplu tiegħu, dik li f'termini aktar bibliċi teoloġiċi insejħula ir-rivelazzjoni, ir-rivela kixef minn Alla li huwa ekkoli u ħadd ma jista' jilħu, Alla li huwa inviżibbli, infinit, omnipotenti dak li l-bniedem qatt ma jista' jaqbad ħiel tiegħu, jagħżel f'punt fi żmien. Illi huwa stess ħalaq illi juri ruħu lill-bniedem jirrivela lilu n-nifsu. U nitkellmu fil-fatt fuq rivelazzjoni divina illi tibda propju mal-Iskrittura mqazza, propju malli Alla joħloq diġà hemmhekk hemm qatt ta' rivelazzjoni għax in Alla jagħmel il-ħolqien juri xi ħaġa dwar in-nifsu illi huwa ħalliq. U fil-fatt hekk jiftaħ l-ewwel ktieb tal-Bibja, il-ktieb tal-Ġenesi, il-ħolqien. Issa nixtieq nagħmilha ċara mill-ewwel sabiex nagħmlu punt ċar kemm jista' jkun. Illi l-ktieb tal-Ġenesi mhuwiex ktieb storiku kif nifhmuh illum. Jiġifieri mhux qed jagħti kronoloġija sena wara sena xġara, mux qed jgħidilna id-dinja nħalqet daqshekk miljuni ta' snin ilu. Dik inħalluha f'idejn ix-xjenza. Il-ktieb tal-Ġenesi huwa qari minn perspettiva teoloġika ta' dak li jagħmel Alla meta ħalaq l-univers, il-kozmu u lill-bniedem bħala l-quċċata tal-ħolqien tiegħu. U mbagħad fl-istess ktieb tal-Ġenesi insibu wkoll il-waqgħa tal-bniedem kif fl-istorja tal-bniedem jidħol il-ħażen u minħabba l-ħażen id-dnub u l-mewt. U mbagħad naqra wara l-ewwel ftit kapitli tal-ktieb tal-Ġenesi nibdew pass pass nimxu mal-istorja ta' Iżrael. Min hu Iżrael? Qabel ma huwa art Iżrael huwa bniedem illi Alla jagħżel, il-patriarki ibda minn Abram, waraħ ibnu Isaac, Jacob, Giuseppi, u mbagħad l-istorja tal-poplu Lodi li twassal għal quċċata tal-intervent ta' Alla miegħu fil-Helsien minn taħt il-jasar tal-Eġittu. Allura fil-ktieb tal-Eżodu insibu mbagħad dan il-Helsien u l-patt li Alla jagħmel mal-poplu fuq is-Sinaj. Fejn jagħtihom il-kelma tiegħu, l-għaxar kelmiet jew il-kmandamenti kif nafuhom aħna. Prattikament it-tliet kotba l-oħra fil-Pentateuku jkomplu jiżviluppaw din ir-relazzjoni li Alla jibni mal-poplu tiegħu billi jagħtihom il-liġi u liġijiet partikulari mhux biss l-għaxar kmandamenti, imma mbagħad ukoll liġijiet oħra speċjalment għall-qassisin Lut għalhekk li sem Levitiku ġej propju mill-Leviti. Illi kienu ulit it-tribu ta' Levi, wieħed mit-tnax il-tribu ta' Iżrael illi Alla għażel għal servizz tiegħu fit-tempju. Il-ktieb tan-Numri mbagħad jirrakkonta l-vjaġġ lejn l-Art Imwieda. U d-Deuteronomju għandna xi ftit ripetizzjoni ta' dak li nsibu fil-ktieb tal-Eżodu fil-qalba tiegħu l-liġi illi Alla jagħti lill-poplu propju fuq is-Sinaj. Għalhekk il-ħames kotba tal-Pentateuku fihom biex ngħidu hekk is-sisien illi fuqhom Alla jibni r-relazzjoni tiegħu mal-poplu. Propju għalhekk it-Torah, jiġifieri Alla juri lilu nnifsu gradwalment biċċa biċċa lill-poplu tiegħu. U propju f'din l-istorja aħna nistgħu naqraw ukoll l-istorja ta' Alla miegħi u miegħek. Għax Alla ftit ftit ukoll jixtieq juri minnu lili u lilek. Jekk nagħtuh il-wisa fil-ħajja tagħna. Għalhekk forsi tkun ħaġa sabiħa niffamiljarizzaw ruħna daqsxejn aktar ma' dawn l-ewwel ħames kotba tal-Bibja, speċjalment il-ktieb tal-Ġenesi, fejn hemm il-wirja, ir-rivelazzjoni ta' Alla bħala ħalliq, bħala dak illi mixxejn kapaċi joħloq, bħala dak illi jimxi pass pass fl-istorja tal-bniedem. Insemmilkom. Insellimlek nilqek għall-programm ieħor Kelma mill-Kelma. Niltaqgħu aktar mill-qrib mal-kelma t'Alla fl-Iskrittura Mqazza. Mill-Littra Apostolika tal-Papa Franġisku Aperu Itillis. Il-komunitajiet għandhom isibu mod kif jgħixu dan il-ħadd tal-kelma t'Alla bħala jum solenni. imma importanti li fiċ-ċelebrazzjoni eukaristika issir l-intronizzazzjoni ta' test sagru. Biex hekk il-ġema tista' tara b'mod ċar il-valur normattiv li għandha l-kelma tagħha. F'dan il-ħadd b'mod partikulari jiswa li wieħed juri b'mod iżjed ċar il-proklamazzjoni tagħha u jadatta l-omelija biex jixħed dawl fuq il-qadi tal-kelma tagħha. L-isfijiet f'dan il-ħadd jistgħu jiċċelebraw ir-rit tal-letturat jew jafdaw ministeru simili biex jifakru fl-importanza tax-xandir tal-kelma tagħha fil-liturġija. Fil-fatt hu fundamentali li ma jinħela ebda sforz biex jiġu mħejjija xi fidili sabiex ikunu ħabbara veri tal-kelma permezz ta' tħejjija xierqa kif jiġri kważi bidrawwa għall-akkoliti jew il-Ministri straordinarji ta' tqarbin. Bl-istess mod, il-kappillani jistgħu jsibu modi kif qasmu l-Bibja jew xi ktieb tagħha lill-ġema kollha ħalli jafsu aktar fuq l-importanza li jissoktaw fil-ħajja ta' kuljum il-qari, l-approfondiment u t-talb bl-Iskrittura mqazza, b'riferiment partikulari għall-Lectio Divina. Il-Papa f'dik is-silta li għadna kemm smajna jħeġġiġna sabiex nisfruttaw kull mod possibbli biex nagħmlu l-kelma tagħha iżjed aċċessibbli għal poplu tagħna. Semma wkoll l-importanza tal-lettorat jew ta' ministri apposta magħżula fil-Knisja u dawn jistgħu jkunu irġiel, nisa, lajċi illi jxandru l-kelma, mhux jaqraw il-kelma, min jitla jaqra l-kelma fuq l-ambone. Ma jkunx qiegħed iwettaq tassew dan il-Ministeru min jitla fuq l-ambone irid ixandar jipproklama il-kelma tagħha. U biex ixandar il-kelma l-ewwel trid tkun konvint minnha int. Għalhekk propju l-importanza li nkunu familjari ma' din il-kelma. U mod sabiħ huwa li fil-parroċċi tagħna, fil-komunitajiet tagħna, ikolna l-appuntament ta' kull ġimgħa tal-Lectio Divina, jiġifieri l-ispjega tal-kelma u anki t-talb permezz tagħha. Però fuq dik nitkellmu wkoll il-qudiem. Inkomplu bil-vjaġġ tagħna mal-kelma tagħha, mal-Iskrittura mqazza. U issa li tħallna ftit-ftit fit-Testament il-qadim, il-kelma li se nagħżlu llum hija l-kotba storiċi. Numru ta' kotba fit-Testament il-qadim li jirrakkuntaw l-istorja tal-poplu l-Udi. Min xi għadda dan il-poplu? Poplu li fi żmien il-patriarki ma stajċ issejjaħlu poplu ma kien tribu semi-nomadiku insejħulu, jiġifieri kienu nomadi, jiġġerrew minn post tal-ieħor, ma kellhomx post fis tagħhom, li mbagħad kienu jieqfu f'xi post għal xi żmien u jerġgħu jmorru x'imkien ieħor. U din kienet il-wegħda straordinarja li għamel Alla lil Abraham, l-ewwel patriarka u missierna fil-fidi, illi qallu jien nagħtik art u nagħtik nisel, jiġri nagħtik stabbiltà, ma tibqax tiġġara hawn u l-hemm jisek minn tħadd minn tixejn, imma jien nagħmel minnek poplu, anzi qallu kotra ta' ġnus. U biex jurih dan, għallu ħares lejn il-kwikeb tas-sema, ħares lejn il-ramel ta' xatt il-baħar, għandek ħila tgħoddhom, le, daqshekk ikun kbir nislek. Dik kienet il-wegħda straordinarja li Alla jagħmel lill-ewwel patriarka, lil Abraham, u din il-wegħda bil-mod il-mod Alla wettaqha sakemm dawn il-ftit nies saru poplu, poplu rispettat. Poplu li anki l-poplu l-oħra kienu kważi kważi jibżgħu minnu għaliex Alla tagħhom kien Alla qawwi, Alla kbir. Poplu imma li għadda wkoll mill-provi tiegħu meta ma żamx il-fedeltà tiegħu lejn Alla, Alla ġarbu, Alla pruvah, Alla rid issaffih. U fil-fatt fl-istorja tal-poplu l-Udi għandna il-ħelsien mill-jasar tal-Eġittu, imma mbagħad għandna wkoll l-eżod l-eżilju illi permezz tiegħu Alla jġarrab lill-poplu għaliex il-poplu dar lejn Alla toħra. U ftit-ftit f'dawn il-kotba storiċi nibdew niltaqgħu ma' ġrajiet importanti. Il-poplu li jidħol fl-art imwieda fi żmien Ġosue, wara li jirbaħ l-art ta' Kanan li għal-Palestina, Izrael tal-lum. Fil-ktib tal-imħalfin insibu personaġġi kbar illi mexxew lill-poplu meta kien għadu mingħajr sultan, sakemm il-poplu riet li jkollu sultan tiegħu u jkollna l-ewwel sultan, Saul, għalhekk għandna l-ewwel u t-tieni ktieb tas-slaten fejn insibu l-istorja ta' dawn is-slaten, fosthom anki is-Sultan David f'żewġ kotba oħra. L-ewwel u t-tieni Samuel u mbagħad il-firda ta' din is-saltna sakemm kellna s-saltna ta' fuq u s-saltna ta' isfel, Iżrael u Ġuda. Dawk it-tnax-il tribù illi kienu ħarġu minn Ġakob xterdu u tqasmu mal-art kollha tal-Palestina. Fl-ewwel u t-tieni ktieb tal-Kronaki insibu tarif dwar is-saltna ta' David u kif din kellha tinfiret. Ma ridux ninsew insemmu kol il-ktib ta' Rut illi fih insibu kif oriġinat l-istorja tal-ewwel sultan kbir tal-poplu li kien David illi minnu kella toħroġ il-familja li waslet għall-Messija. Minn bagħad għandna l-istorja tal-eżilju, l-poplu ġi pruvat billi ġi eżiljat fil-Babilonja u minn hemmhekk imbagħad jirritorna bħala l-fdal ta' Iżrael u nsibu kif reġa' beda jinbena dan il-poplu fi żmien Ezra u Nehemija kif iġġeddet Ġerusalem li kienet imġarfa. Sakemm imbagħad naqraw xi rakkonti oħrajn li juru l-glorja tal-poplu fi żminijiet differenti, rakkonti epiċi jinsejħulhom bħal dak ta' Tobit, Ġuditta, Ester li kienu ukoll rakkonti ta' meta l-poplu kien għadu fl-eżilju imma Alla waqaf miegħu. Sakemm naslu aktar qrib lejn Kristu u naraw kif fi żmien il-Makkabin il-lut qamu kontra il-poplu li kien qiegħed jassarhom il-pagani biex jerġgħu lura għal-liġi vera ta' Iżrael. Inselmilkom. Insellim lek jiena Francesco Piottart nilqek għall-programm ieħor kelma mill-kelma insiru aktar familjari mal-iskrittura mqazza. Mill-Ittra Apostolika tal-Papa Franġisku Aperu Itillis. Ir-ritorn tal-poplu ta' Iżrael fartu wara l-eżilju tal-Babilonja kien immarkat b'mod qawwi mill-qari tal-ktieb tal-liġi. Il-Bibja fil-ktieb ta' Nehemija toffrilna deskrizzjoni mqanqla ta' dak il-mument. Il-poplu kien miġbur f'Ġerusalemm fil-misraħ ta' bib l-ilma jisma' l-liġi. Dak il-poplu kien sa' mxerret meta ttieħed fl-eżilju. Imma issa jerġa' jsipruħu miġbur madwar l-iskrittura mqazza bħalli kieku kien bniedem wieħed. Għall-qari tal-ktieb imqaddes, il-poplu kien attent jisma' għax kien jaf li f'dik il-kelma seta' jerġa' jsib is-sens tal-ġrajiet li għex. Ir-reazzjoni għax-xandir ta' dawk il-kelmiet kienet ta' tqanqil u l-fieq. Il-Leviti qraw mill-ktieb tal-liġi b'mod li jiftiehem. Fisruh u spjegaw il-qari. Imbagħad il-Gvernatur Ezra, il-Qassis u Skriba u l-Leviti li kienu qegħdin jgħalmu lill-poplu qalu lin-nies kollha. Dan u jum qaddis ikkonsagrat lill-mulejqa tagħkom. Titniktux u tibkux. għax il-poplu kollu kien infex jibki meta sema kliem il-liġi. Lassewdux qalbkom, għax il-ferħ tal-mulej il-qawwa tagħkom. Is-silta li għadu kemm ikkwotalna l-Papa mill-ktieb ta' Nehemija kapitlu 8 hija silta qawwija ħafna. Il-poplu illi kien reġa' lura mill-eżilju tal-Babilonja, snin ta' skjavitu, snin il-bot minn art li hu tant kien ħobb illi kienet ħaġa waħda miegħu, imma fuq kollox snin imbiet mit-tempju mill-preżenza ta' Alla f'nofsu. Propju issa wara dawk is-snin jerġa' lura u jinġabar madwar xiex x'kienet l-unika ħaġa sħiħa li kienet fadallu kienet il-kelma. It-tempju kien inġarraf Ġerusalem herba. Id-djar tagħhom ma kienux għadhom hemm iżjed, u allura l-poplu l-unika ċertezza li għandu hija l-kelma. U l-ktieb ta' Nehemija jispjega bi kliem qawwi ħafna ir-reazzjoni tal-poplu malli sema l-qari tal-kelma minn fhom Ezra il-gvernatur. Kien propju biki u l-fieq. Il-poplu beka xin sema il-kelma ta' Alla, mhux li kien il-kelma tħalli fina din ir-reazzjoni, u propju dan kien moment turning point biex ngħidu hekk fl-istorja tal-poplu. Fil-fatt, skont l-istudjużi, minn hawnhekk toriġina il-kelma tat-toraħ fit-Testament il-qadim għalkemm hija attribwita illi kitiba Mosè. Imma fil-verità żgur li ġiet elaborata f'dan iż-żmien ta' wara l-eżilju. Għax il-poplu fil-kelma jingħad li dakinhar instabu l-iskrollijiet tat-toraħ minn Nehemija u Ezra, propju f'dik il-kelma għaraf lilu nnifsu u t-tiġdid tiegħu bħala poplu. U propju l-Papa jgħidilna anki aħna hemm bżonn li ndur lejn din il-kelma biex fija nkunu kapaxi naqraw il-ġrajjiet tagħna u kif Alla jaħdem fihom. Il-kelma li se nagħżlu llum hija propju l-kotba tal-erf. Propju fit-Testament il-qadim insibu numru ta' kotba seba' b'kollox sejħin tal-erf. U dawn huma fost li tqal biex nifhmuhom il-lingwaġġ tagħhom. Kif se naraw il-qudiem il-Bibja għandha stili differenti, mhux il-kotba kollha jużaw l-istess stil. Ta' kif wieħed jikteb u jesprimi ruħu, mhux kollha għandhom l-istess narrattiva, hemm anki kotba poetiċi, hemm kotba ta' rakkonti, hemm kotba aktar mixħutin fuq raġunar. Hawnhekk għandna il-kotba tal-erf, kotba sapjenzjali. Dawn huma kotba li fihom letteratura għolja ħafna minn kitibhom jew l-istili biħ inkitbu huwa għoli bħal meta qisek qed taqra Shakespeare jew xi awtur kbir ieħor tal-letteratura. U allura trid kważi kważi taqra bejn il-linji biex tifhem sewwa x'qiegħed jgħid. Hemm anki l-użu tal-allegorija, hemm diversi viżjonijiet, hemm stil li qiegħed jipprova jfisser xi ħaġa aktar milli sempliċement dak li qed naqraw. U għandna hawnhekk kotba bħal mumma ta' Job illi huwa ktieb li jipprova jispjega tbatija fil-bniedem għalfejn il-bniedem ibati. Dik hija l-mistoqsija l-kbira illi jagħmel dan il-ktieb għaliex il-bniedem ġust irid ibati. Aħna għandna dik l-espressjoni paċenzja ta' Job għaliex propju f'dan il-ktieb naraw il-bniedem tajjeb illi lill-Alla iħobbu jaqdih, imma li xorta jgħaddim it-tbatija, xorta huwa mġarrab u pruvat. U allura l-bniedem isaqsi, dan huma l-mistoqsijiet li jitqanqlu fil-qalb ta' kull bniedem u li huma espressi mill-awturi ta' dawn il-kotba. Fost dawn il-kotba forsi l-aktar wieħed importanti huwa l-ktieb tas-salmi. Fih 150 għanja il-kelma salmi tfisser għanjiet kantati u li jindaqqu b'xi strument. U allura għandna it-talb tal-poplu ta' Alla illi permezz tiegħu kien jitlob anki fil-liturġija tiegħu u li issa sar ukoll it-talb tagħna li nsara. Hemm ġabra ta' qwil sabiħa ħafna fil-ktieb tal-Proverbji illi verament huma erf mis-sirijiet il-poplu Lgħudi u erf mis-sirijietna. Ktieb interessanti ħafna huwa dak ta' Koħelet illi fih insibu meditazzjonijiet fuq il-valur tal-ħwejjeġ ta' din l-art. Forsi l-iktar silta magħrufa hija dik dwar li kollox huwa frua. Koħelet x'imkien jgħid offruha tal-fruat, kollox frua li tqum, li torqod, li tikol, li tixrob, li taħdem, li titgħażel, kollox huwa frua. U mbagħad forsi ktieb sabiħ ħafna poetiku huwa l-ktieb tal-għanja tal-għanjiet li hija għanja ta' mħabba bejn żewġ tiqlub. Hemm min jiskanta kif dan il-ktieb qiegħed fl-iskrittura għaliex fih diskors lingwaġġ erotiku. Proprju b'referenza għall-imħabba ta' Alla lejn il-bniedem, l-arus u l-arusa tiegħu. Il-ktieb tal-erf illi għalih huma msemmija dawn il-kotba kollha huwa proprju ktieb illi juri l-kobor tal-erf ta' Alla fil-storja. Min batana l-ktib ta' Bin Sirak, illi huwa t-talim, kważi kważi li missier qed iħallil l-ibnu Bin Sirak huwa pseudonimu imma huwa talim ta' sewi kbira ta' natura diversa. Jekk tixtieq idduq ftit mill-erf kbir li hemm fit-Testament il-qadim, inħajrek tqallib ftit dawn il-kotba. Insellimlek.